News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวีตว่าการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือนั้นจะไม่เกิดขึ้น General Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐตกเป็นเป้าการโจมตีทางทวีตครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโรงงานผลิตในเม็กซิโกตำรวจปราบทุจริตของอิสราเอลสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเป็นเวลา3ชั่วโมงที่บ้านพักเมื่อวันอังคารและเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่เข้ารับตำแหน่งและกล่าวเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทำงานร่วมมือกันแบบพหุภาคีเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับในส่วนของรายงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องความวิตกกังวลว่าสัตว์โลกบางชนิดกำลังร่อยหรอลงและใกล้จะสูญพันธุ์ขณะที่มีการค้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่ในช่วงปีที่แล้วส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวิธีบำบัดโรคมะเร็งตับแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีนาโนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐหรือเมื่อวานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศทางทวิตว่าเกาหลีเหนือจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีขีดความสามารถยิงไกลถึงสหรัฐได้โดยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในทวิตของตัวเองว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างใดคำประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทางทวิตที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าประเทศของตนนั้นเกือบจะพร้อมที่จะทดลองการยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งมีรัศมีทำการระยะไกลและอาจจะยิงไกลได้ถึงสหรัฐได้โดยรัฐบาลกรุงเปียงยางได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้มาหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ผลสำเร็จของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ได้มีท่าทีตอบโต้หรือมีคำวิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับคำประกาศทางทวิตของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยทันทีในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือได้กล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้เช่นกันว่าพยายามป้อยอทัศนคติที่ขาดความรับผิดชอบหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้กล่าวหาจีนว่าไม่ช่วยในการจำกัดหรือควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตกล่าวหาจีนว่าจีนนั้นได้ประโยชน์มากมายมหาศาลจากทั้งในแง่ของจำนวนเงินและความมั่งคั่งร่ำรวยจากการค้าขายกับสหรัฐซึ่งเป็นการค้าที่จีนได้เปรียบแต่เพียงด้านเดียวแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกาหลีเหนือแต่อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐเองบริษัท General Motors ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐตกเป็นเป้าการตำหนิวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้คือวันอังคารจากการที่ General Motors ส่งรถยนต์ที่ผลิตในโรงงานในเม็กซิโกซึ่งเป็นรถรุ่นยอดนิยมของ General Motors คือ Chevrolet Cruze ส่งกลับเข้ามาขายข้ามพรมแดนในสหรัฐโดยได้ผลประโยชน์ด้านภาษีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศทางทวิตว่าจะขึ้นภาษีสำหรับสินค้าข้ามพรมแดนที่ว่านี้อย่างมากกับบริษัท General Motorsโดยคำประกาศของนายโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทางทวิตเตอร์ของเขาบอกว่าควรจะผลิตในสหรัฐหรือมิฉะนั้นจะต้องจ่ายภาษีการส่งสินค้าข้ามพรมแดนเป็นอย่างมากบริษัท General Motors ได้ตั้งโรงงานผลิตในสหรัฐที่เมืองรอดสทาวรัฐโอไฮโอเพื่อผลิตรถยนต์รุ่น Chevrolet Cruze ที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตาม General Motors บอกว่าตนนั้นได้นำเข้าชิ้นส่วนของรถยนต์ Cruze เฉพาะรุ่นที่เป็นรถแฮชแบ็กมาจากเม็กซิโกเท่านั้นซึ่งเป็น พียงเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยจากจำนวนรถยนต์ครูซที่ขายในสหรัฐในช่วง11เดือนของปีที่แล้วรวม 172,000 คันนอกจากการผลิตในเม็กซิโกแล้ว General Motors ยังผลิตรถยนต์ที่ว่านี้ในประเทศจีนด้วยเช่นกันและเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วบริษัท General Motors ประกาศว่าความต้องการรถยนต์ Chevrolet Cruze ที่ว่านี้มีมากจนกระทั่งโรงงานผลิตที่มีอยู่ในรัฐโอไฮโอนั้นไม่มีกำลังผลิตสามารถสนองความต้องการได้เพียงพอจึงทำให้ทางบริษัทต้องเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ในเม็กซิโกที่เมืองรามอสอาริเปสครับบริษัท General Motors ได้ขายรถยนต์ซึ่งเป็นรถรุ่นคอมแพคนะครับ Chevrolet Cruze ที่ว่านี้ไปแล้วกว่า3ล้านคันตั้งแต่เริ่มสายการผลิตนี้ในปี2552เป็นต้นมาโดยเกือบครึ่งของยอดขายที่ว่านี้เกิดขึ้นในประเทศจีนตามมาด้วยยอดขายในสหรัฐรัสเซียและประเทศบราซิลครับและในวันนี้คือวันอังคารนะครับเป็นวันเริ่มสมัยการทำงานสมัยที่115ของรัฐสภาสหรัฐและความพยายามของพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาขณะนี้ที่จะบั่นทอนหรือตัดงบประมาณของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่เป็นผลสำเร็จหลังจากที่มีการต่อต้านและคัดค้านเรื่องนี้จากสมาชิกของพรรคเดโมแครตและรวมทั้งจากนายโดนัลด์ทรัมป์เองโดยความพยายามของผู้นำในสภาของพรรครีพับลิกันก่อนหน้านี้คือความพยายามที่จะเข้าควบคุมและจำกัดขอบข่ายการทำงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาที่ชื่อว่า Office of Congressional Ethicsอย่างไรก็ตามการต่อต้านคัดค้านจากสมาชิกพรรคเดโมแครตรวมทั้งความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อนทำให้ผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภาต้องถอนความพยายามที่จะบั่นทอนหรือควบคุมการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบด้านจริยธรรมนี้ออกไปครับจากสหรัฐข้ามไปที่อิสราเอลนะครับเมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบทุจริตของอิสราเอลเดินทางไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูที่เมืองเยรูซาเล็มและสอบปากคำผู้นำรัฐบาลของอิสราเอลเป็นเวลาราว3ชั่วโมงจากข้อสงสัยหรือข้อกล่าวหาที่ว่าผู้นำรัฐบาลอิสราเอลนั้นมีความประพฤติมิชอบทางด้านการเงินจากข้อสงสัยที่ว่าเขานั้นได้รับเงินหรือได้รับของขวัญอย่างไม่สมควรจากผู้สนับสนุนซึ่งมีฐานะร่ำรวยทั้งที่อยู่ในอิสราเอลและที่อยู่ในต่างประเทศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งขณะนี้เป็นหัวหน้าพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดของอิสราเอลดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเป็นสมัยที่4อย่างไรก็ตามรายละเอียดของข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติทางการเงินที่มิชอบนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยจากตำรวจหน่วยปราบทุจริตของอิสราเอลครับและเมื่อวานนี้เช่นกันสื่อมวลชนของตุรกีได้แพร่ภาพวิดีโอซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพจากการถ่ายตัวเองหรือเซลฟี่ด้วยโทรศัพท์มือถือของชายผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการยิงสังหารผู้ที่ไปเที่ยวไนท์คลับในนครอิสตันบูลเมื่อเช้าวันขึ้นปีใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิต39คนภาพถ่ายที่สื่อมวลชนของตุรกีนำมาเผยแพร่นี้เป็นภาพถ่ายตัวเองของบุคคลผู้นี้นะครับซึ่งสถานที่ในการถ่ายนั้นเชื่อว่าอยู่ที่บริเวณจัตุรัสทักซิมของนครอิสตันบูลแต่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการถ่ายภาพตัวเองที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อใดขณะเดียวกันสื่อมวลชนของตุรกีก็รายงานว่าเมื่อวันอังคารเจ้าที่ทางการของตุรกีได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติไว้2คนที่ท่าอากาศยานอาทาทุกของนครอิสตันบูลในข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการโจมตีและรองนายกรัฐมนตรีอิสราของตุรกีก็บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีบุคคลอื่นอีก8คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในฐานะต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องครับและเมื่อวันจันทร์จีนยืนยันนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของตนเข้าร่วมในการซ้อมรบในทะเลจีนหลังจากที่แล่นผ่านทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันไปเพียง166กิโลเมตรโดยเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งสร้างในสมัยโซเวียตของจีนลำนี้มีเรือรบหลายลำคุ้มกัน แล้วก็ไปซ้อมรบในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจีนบอกว่าการซ้อมรบนี้เป็นเรื่องปกติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศครับส่วนที่นครนิวยอร์กครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคมและได้กล่าวปราศัยที่นครนิวยอร์กที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในวันแรกของการกลับมาทำงานหลังวันหยุดช่วงปีใหม่โดยเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมมือกันระหว่างประเทศแบบพหุภาคีมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวปราศัยต่อเจ้าหน้าที่สหประชาชาติหลายร้อยคนในวันอังคารที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติว่าเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับสหประชาชาติในการผลักดันแนวคิดพหุภาคีหรือการร่วมมือระหว่างหลายประเทศนายกูเตเรสวัย67ปีเริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมนะครับซึ่งเขาได้ระบุถึงปรัชญาการทำงานของเขาในช่วง5ปีจากนี้ว่าสหประชาชาติจะต้องสามารถตอบสนองต่อความกังวลและปัญหาของผู้คนทั่วโลกได้ซึ่งเขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ยังได้ชี้ถึงจุดอ่อนและความล้มเหลวของสหประชาชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปและพัฒนาตลอดจนกำจัดความล้าสมัยและพิธีรีตองต่างๆของสหประชาชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ต่างๆอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2015เขาได้แสดงความกังวลต่อปัญหาท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการให้ลุล่วงได้ผ่านความร่วมมือแบบหลายประเทศนายกูเตเรสกล่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดกระแสต่อต้านองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN ในหลายส่วนของโลกนะครับรวมถึงความกังขาในบทบาทของ UN และความสำคัญของข้อตกลงแบบพหุภาคีด้วยส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลกที่สหประชาชาติจะต้องเตรียมพร้อมรับมือคือการปรับเปลี่ยนผู้นำของสหรัฐจากประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้สนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคีและการทำงานร่วมกันกับ UN มาเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้เสนอนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกาต้องมาก่อนโดยก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เตือนไว้ทาง Twitter นะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ UN หลังวันที่20มกราคมด้วยนะครับนอกจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ยังได้เคยกล่าวพาดพิงถึง UN ว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพแต่เวลานี้เป็นเพียงสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวเพื่อพูดคุยสัพเพเหระและมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเท่านั้นที่ผ่านมาสหรัฐคือผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของสหประชาชาตินะครับโดยเฉพาะในโครงการด้านการรักษาสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เกิดความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจลดงบประมาณที่ให้แก่ UN ขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆทั่วโลกได้นะครับนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนใหม่กล่าวส่งท้ายว่าหนทางเดียวที่สหประชาชาติจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการทำงานร่วมกันและเดินตามหลักการสำคัญของสหประชาชาติคือการรวมมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองและเรื่องราวระหว่างประเทศมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการเป็นวันแรกหลังปีใหม่ดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น119จุดอยู่ที่ 19,882 Nasdaq เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 5,429 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น19จุดปิดที่2,258ครับ ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเดินทางของผู้โดยสารสายการบินทั่วโลกเติบโตร้อยละ6ปีที่แล้วนะครับตามรายงานขององค์การ International Aviation Organization ICAO ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ซึ่งแตะระดับ 3,700 ล้านคนเกิดขึ้นท่ามกลางความนิยมการใช้สายการบินราคาประหยัดนะครับโดยผู้โดยสารสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นั้นคิดเป็นร้อยละ28ของจำนวนผู้โดยสารสายการบินทั้งหมดสำหรับอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารต่อไปจากนี้คาดว่าจะอยู่ที่เกือบร้อยละ5ต่อปีไปอีก18ปีนะครับขณะเดียวกันสมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติหรือ IATA กล่าวว่ากำไรของสายการบินต่างๆรวมกันในปีนี้น่าจะอยู่ที่เกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.1% จากปีก่อนหน้านี้นะครับและหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิบริษัทรถยนต์อเมริกันเรื่องการใช้ประเทศเม็กซิโกเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์บริษัทยานยนต์ Ford Motorsได้เปลี่ยนแผนหันมาจ้างงานเพิ่มในรัฐมิชิแกนของสหรัฐแทนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ฟอร์ดมีโครงการตั้งโรงงานในเม็กซิโกเช่นกันโครงการดังกล่าวถูกประกาศไปเมื่อเดือนเมษายนที่แล้วพร้อมเงินลงทุน 1,600 ล้านดอลลาร์ในครั้งนั้นทรัมป์กล่าวว่าแผนดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและเรียกร้องให้ฟอร์ดยกเลิกโครงการดังกล่าวการเปลี่ยนใจครั้งนี้ทำให้มีการจ้างงานเพิ่ม800ตำแหน่งในรัฐมิชิแกนนะครับในโครงการที่มีเงินลงทุน700ล้านดอลลาร์และ CEO ของ Ford นายมาร์คฟิลด์บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่มีต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับ Twitter ครับเคที่เชนผู้บริหารสูงสุดของ Twitter ในประเทศจีนลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับหลังรับหน้าที่ได้เพียง8เดือนเคยทำงานให้ที่บริษัท Microsoft และ Cisco ก่อนหน้านี้เคที่เชนถูกคาดหมายว่าน่าจะช่วยกระตุ้นรายได้โฆษณาของ Twitter ในประเทศจีนทั้งนี้ Twitter นั้นถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลจีนแต่สามารถเข้าถึงบริการของสื่อสังคมออนไลน์นี้ได้ผ่านระบบ Private Network หรือที่เรียกว่า VPN ครับคู่แข่งของ Twitter ในประเทศจีนคือ Weibo และ WeChat ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างไรก็ตามหน่วยงานของจีนเช่นสำนักข่าวซินหวานั้นมี account Twitter เพราะว่าต้องการสื่อสารกับคนที่อยู่นอกประเทศจีนครับครับและหน่วยเงินดิจิตอล Bitcoin นั้นมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ณสิ้นปีคริสตศักราช2016ที่เพิ่งจบลงโดยแตะระดับเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อหน่วยเป็นครั้งแรกนะครับอัตราแลกเปลี่ยนหน่วยเงินบิตคอยอยู่ที่ 1,014 ดอลลาร์กับอีก15เซ็นในวันอังคารเทียบกับราคาเมื่อ12เดือนก่อนที่อยู่เพียงประมาณ600ดอลลาร์ต่อหน่วยตามรายงานของ BBC นะครับการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยที่เกินกว่า 100% นั้นทำให้เงินสกุลนี้แข็งค่ามากขึ้นกว่าเงินตราต่างประเทศอื่นๆในปีที่แล้วนักวิเคราะห์กล่าวครับว่าการแข็งค่าขึ้นของบิตคอยน์นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีความต้องการเงินสกุลนี้ในประเทศจีนและเงินสกุลบิตคอยน์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และมีร้านค้าบางรายนะครับที่รับเงินสกุลนี้โดยผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางปกติของระบบการเงินโลกและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนในการซื้อขายอีกด้วยครับและส่งท้ายวันนี้ครับร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์เปิดสาขาในตึกเก่าแก่ที่กรุงวาติกันไม่ไกลจากศูนย์กลางสถานที่ทำงานและที่ประกอบพิธีของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แมคโดนัลด์เปิดสาขาในตึกที่กรุงวาติกันเป็นเจ้าของและเป็นสถานที่ที่พื้นที่บางส่วนนั้นยังถูกใช้เป็นที่อยู่ของพระคาร์ดินาลอาวุโสด้วยนะครับร้านแมคโดนัลด์แห่งนี้เปิด7วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้าถึง5ทุ่ม โดยรายงานข่าวกล่าวว่ากรุงวาติกันนั้นได้รับค่าเช่าต่อเดือน 30,000 กว่าดอลลาร์หรือประมาณล้านกว่าบาทนะครับสื่ออิตาลีลาริพับบิก้าเรียกร้านแมคโดนัลด์สาขานี้ว่าแมควาติกันและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าจริงชังที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ต่อพื้นที่ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวธุรกิจกันไปแล้วมาติดตามรายงานเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติเปิดเผยว่าประชากรสัตว์บางชนิดอย่างเช่นยีราฟและช้างในแอฟริการวมทั้งในแถบทะเลทรายซาฮารากำลังลดลงอย่างน่าตกใจแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะว่าปีที่แล้วมีเรื่องราวการค้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่หลายชนิดโดยเฉพาะในเขตลุ่มแม่น้ำโขงนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature กล่าวว่าความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนั้นกำลังถูกคุกคามนะครับร้อยละ41ของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและ1ใน4ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกำลังอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงนั่นรวมถึงยีราฟด้วยครับอเล็กซ์โมโตโกจากหน่วยศูนย์อนุรักษ์ยีราฟกล่าวว่าพื้นที่อาศัยและพื้นที่หาอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์นี้กำลังลดลงเพราะการทำการเกษตรนอกจากนั้นมนุษย์ยังยิงสังหารยีราฟที่ลุกล้ำเข้ามาในถิ่นการเพาะปลูกด้วยและในประเทศซูดานขณะนี้รัดขาวตัวผู้ในประเทศนั้นถูกล่าจนเหลืออยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีการล่าสัตว์พันธุ์นี้เพื่อนำนอเอาไปขายซึ่งถูกใช้ในการผลิตยาบำรุงสูตรโบราณในทวีปเอเชียนะครับวิธีหนึ่งที่นักอนุรักษ์พยายามแก้ไขปัญหาก็คือตัดนอของรัดเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนที่พวกมันจะถูกสังหารโดยนายพรานล่านอเพื่อการส่งออกอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ผลเพียงพอนะครับนักอนุรักษ์แจ็คฟลามานกล่าวว่าหากนักล่าเห็นว่ายังพอมีเหลือชิ้นเนื้อส่วนนออยู่หนักเพียงครึ่งกิโลกรัมคนเหล่านี้ก็คิดว่าคุ้มพอแล้วนะครับที่จะฆ่าแรดและตัดส่วนที่เหลืออยู่เอาไปขายส่วนม้าลายพันกรีวีก็หาดูยากขึ้นเรื่อยๆคือเหลือเพียง 2,500 ตัวเท่านั้นทั่วโลกและลิงขนาดใหญ่เช่นอุรังอุตังและกอริลลาก็มีจำนวนลดลงอยู่ในขั้นวิกฤตด้านสัตว์น้ำนักอนุรักษ์บอกว่าปลาฉลามเกรทไวท์ชาร์กนั้นกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ได้เช่นกันนะครับสำหรับประชากรช้างการสำรวจไม่นานนี้ชี้ว่าช้างที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายซาฮารานั้นจำนวนลดลงร้อยละ30จากเมื่อ10ปีก่อนจนถึงปีพุทธศักราช2557และปัจจุบันประชากรช้างในถิ่นดังกล่าวก็ลดลงในอัตราร้อยละ8ต่อปีนะครับอย่างไรก็ตามมีบางบริเวณที่มีช้างมากเกินไปจนเจ้าหน้าที่ต้องย้ายช้างเหล่านี้ไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ครับสัตว์บกอีกชนิดหนึ่งที่พบมากขึ้นคือเสือดาวหิมะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าสามารถกลับมามีจำนวนมากขึ้นเป็น140ตัวในอุทยานแห่งชาติวาการของประเทศอัฟกานิสถานนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังบอกได้ว่าในเขตลุ่มแม่น้ำโขงเช่นประเทศเวียดนามและไทยนั้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่เช่นงูหัวสีรุ้งและจิ้งจกพันบอนคาวสกี้กองทุนอนุรักษ์สัตว์โลก WWF ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าการค้นพบล่าสุดนี้เป็นกำลังใจให้พวกตนทำงานด้านการอนุรักษ์และสอหาสัตว์พันธุ์ใหม่ต่อไปและนักอนุรักษ์ย้ำนะครับว่าการดูแลสัตว์หายากที่ยังเหลืออยู่เป็นหน้าที่ของมนุษย์และอนาคตของสัตว์เหล่านี้อาจจะช่วยให้การคงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรายังมีอยู่ต่อไปได้ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนครับเรายังมีรายงานสุขภาพมาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องวิธีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐกำลังพัฒนาแนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับโดยอาศัยเทคโนโลยีนาโนที่ใช้อนุภาคขนาดจิ๋วของทองคำเพื่อดึงดูดเซลล์ก่อนที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งและทำลายทิ้งโดยวิธีนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อเซลล์ที่ดีในตับแต่อย่างใดคุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงรายงานของแคโรลเพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปัจจุบันวิธีในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับมีเพียงแค่การเปลี่ยนถ่ายตับหรือนำส่วนของตับที่มีเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายให้หมดซึ่งทั้งสองวิธีนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดใหญ่และผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายตับก็จะต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับขณะที่การใช้เคมีบำบัดและการฉายรังสีนั้นอาจทำให้เซลล์ที่แข็งแรงรอบๆเซลล์มะเร็งได้รับความเสียหายไปด้วยแต่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีในสหรัฐกำลังพยายามพัฒนาแนวทางใหม่ในการรักษามะเร็งตับเพื่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายผู้ป่วยน้อยที่สุดโดยใช้สารประกอบทางเคมีที่สกัดจากพืชและไม่เป็นพิษนะครับศาสตราจารย์กัตเทศแกตทีจาก University of Missouri School of Medicine เป็นผู้นำคณะนักวิจัยที่ทดลองใช้เทคโนโลยีนาโนในการกำหนดเป้าหมายและทำลายเซลล์เนื้องอกในหนูทดลองและเซลล์ของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมเทียมนะครับ
It sounds like a fairy tale but we are really in advanced stages
ศาสตราจารย์แกตทีบอกว่าวิธีที่ว่านี้ฟังดูแล้วอาจเหลือเชื่อแต่ว่ากำลังมีความก้าวหน้าไปมากในด้านการบำบัดเซลล์เนื้องอกและการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งนักวิจัยใช้อนุภาคของทองคำขนาดเล็กจิ๋วที่ถูกห่อหุ้มในเครื่องป้องกันที่ทำจากต้นไม้จำพวกอะคาเซียหรือชะอมอนุภาคทองคำดังกล่าวจะดึงดูดเซลล์ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งหรือเนื้องอกซึ่งเป็นเซลล์ที่มีความไวต่อความร้อนมากกว่าเซลล์ที่แข็งแรงครับศาสตราจารย์กัตเทศแกตทีกล่าวว่าผู้ป่วยมะเร็งตับจะได้รับอนุภาคนาโนของทองคำนี้เข้าไปในร่างกายเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะรักษาด้วยวิธีฉายรังสีจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับถือเป็นวิธีที่ไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้ป่วยไม่มีกัมมันตภาพรังสีและไม่มีสารพิษตกค้างศาสตราจารย์แกตทีชี้นะครับว่าต้นทุนการรักษาด้วยวิธีนี้ต่ำเนื่องจากทองคำเพียง1กรัมก็สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ราว50คนนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการรักษาวิธีนี้จะสามารถนำไปใช้กับมะเร็งชนิดอื่นๆนอกเหนือจากมะเร็งตับได้ด้วยรวมทั้งโรคปวดตามข้อและโรคที่ทำให้อ่อนเพลียต่างๆนะครับโดยขั้นต่อไปนั้นจะเป็นการทดลองกับมนุษย์หากวิธีการที่กำลังทดลองอยู่นี้ใช้ได้จริงก็จะถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้คนทั่วโลกที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับเกือบ 800,000 คนต่อปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวที่เราได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะบอกว่าไม่น่าเชื่อครับสื่อมวลชนเวียดนามรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ทีมศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลไทยเหงียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำกรรไกรผ่าตัดคู่หนึ่งซึ่งมีความยาวถึง15ซมออกจากท้องของผู้ป่วยชายวัย54ปีโดยกรรไกรผ่าตัดที่ว่านี้ถูกทิ้งไว้ในท้องคนไข้รายนี้เมื่อ18ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษาตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และปรากฏว่าแพทย์ผ่าตัดคงจะลืมกรรไกรดังกล่าวไว้ในช่องท้องของเขานะครับผู้ป่วยชายรายนี้ได้บอกกับโทรทัศน์ของเวียดนามว่าหลังจากรับการผ่าตัดเมื่อ18ปีแล้วเขามีอาการปวดท้องและได้ร้องเรียนหรือบ่นเรื่องนี้เป็นประจำและเมื่อไปพบแพทย์ที่คลินิกวิธีบำบัดที่เขาได้รับก็คือยาแก้ปวดท้องเพื่อให้รักษาอาการปวดท้องโดยไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใดสำนักข่าว Associated Press บอกว่าเรื่องความผิดพลาดทางการแพทย์ในเวียดนามไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมี3รายนะครับที่เป็นคนไข้ชายถูกวิเคราะห์ผิดว่าตั้งท้องจากการตรวจเลือดผิด แล้วก็มี2รายนะครับที่แพทย์นั้นผ่าตัดแขนขาผิดข้างครับและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington